O'zbek film ijodiy jamoasi bejizga ushbu mavzuni tanlagani yo'q, zero kompyuter o'yinlarining bolalar dunyoqarashiga ta'siri zamonaviy jamiyatning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Hakim Sattoriy.
Sizga ham kim ekanligini ko'rsatib qo'yaman. To'g'rimi buva? Yo'q buva. Yo'q!
Film ssenariysini taniqli dramaturg Sharof Boshbekov yozgani muvaffaqiyat garovi sifatida ko'riladi. Shu paytgacha Sharof Boshbekov hamkorlik qilgan Temir Xotin, Ma'rif va Sharif filmlari tomoshabinlar orasida mashhur bo'lgan edi. Kompyuter o'yinlarining bolalar dunyoqarashiga ta'siri haqidagi kinoasarning nomi Olabo'ji bo'lishi kerak edi. Keyinroq o'zgartirishdi, deydi ssenariy muallifi, taniqli yozuvchi Sharof Boshbekov. Ozodlik bilan suhbatda.
Olabo'ji edi nomi, yoqmadi kino rahbarlariga. Choy qo'shig'i deb kompyuter haqida, kompyuter nima bolalar me'yoridan ortiq o'ynayapti band bo'lishi haqida. Hozir kompyuter bolasi nima kirmagan xonadan qolmadi-ku. Dahshat, butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bo'yicha, axboroti bo'yicha narkotik bilan barobar turadigan ofat bo'lib qoldi-da.
Ya'ni bu mavzu haqida dolzarb. Qanaqa bo'ldi ish jarayoni?
Nima rejissyor bilan Faxriddin bilan gaplashib turib, telefonda gaplashib turib, nima gaplashib turamiz, maslahatim beryapman. U talqovi bo'ladi, ancha talqovi bo'ladi. Moskvada o'qib kelgan, ishonaman yaxshi film bo'lganiga.
Deydi Sharof Boshbekov Ozodlik bilan suhbatda. O'z ijodini O'zbekistonda boshlagan va hozir Rossiyada tanilgan kino san'atkor Xudoybergan Yusupov 2002-yilda Moskvadagi Soyuz multfilm kinostudiyasida kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketib bolalik baxtidan judo bo'lganlar haqidagi Game Over filmini suratga olgan edi. Film muallifi Xudoybergan Yusupov Ozodlik bilan suhbatda 2002-yilda suratga olingan film mavzusi bugunga kelib yanada dolzarblashganini aytadi.
O'zini vaqtinda dum katta muammoda, hozir ham naоборот aktualni bo'ldi u. Chunki kompyuter odamlarni polностью rassasiyot, tim bo'lib ballarni.
Deydi Xudoybergan Yusupov. O'zbekistonlik kinotasvirchi Umid Ahmedova nazarida bolalarning kompyuter o'yinlariga mukkasidan ketishining salbiy oqibati barobarida ijobiy taraflari ham bor.
Nimaga faqat yomonlashdi? Reaksiyasi kuchli ishlaydi. Hamma narsalarni bitta o'yinga tiqib bu noto'g'ri deb ham bo'lmaydi-yu. Uni qanaqa sen taqtiqlab qo'yasan? Bari boradi o'shanga. Balki uni boshqacha yo'llarini bolani xariga chalg'itish kerakdir. Ko'proq bolaga e'tibor berish kerak. Mavzuni o'zi qiziq, juda ham qiziq. Juda qiziq. Men o'ylayman, juda qiziq. Men masalan, meni o'zim o'g'lim ko'p suv o'yinlari o'ynardi. Men o'zimni jiyanlarim, mana o'smirlik paytida 10 yoshdan bir 14 yoshgacha, 10 yoshdan 14 yoshgacha bola o'sha bilan chalg'ib o'shaning ichiga kirib ketadi. Ota-onada maqsad uni taqlamaysan ham. Lekin baribir hamma narsani me'yorda bo'lish kerak. Yo'q, yo'qotish kerak ham deyishgani gap boru zapretni to'sladik deb.
Deydi Umida Ahmedova.